Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vlasnik Agrokora Ivica Todorić, koji se sumnjiči za milionske pronevjere u ovom koncernu, predao se danas policiji u Londonu.
Sve je to sukladno Europskom uhidbenom nalogu koje je izdalo Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Hrvatska policija, i sada slijedi uobičajena procedura.
Visoki predstavnik Valentin Incko danas će u Njujorku za nešto manje od sat vremena podnijeti izvještaj generalnom sekretaru UN-a o stanju provedbe mira u BiH. Kako se navodi u ovom dokumentu, godinu dana uoči izbora, politički čelnici u Bosni i Hercegovini već su preusmjerili svoj fokus od ekonomskih reformi prema nacionalističkim pitanjima.
Odražavaju realnost strateške pozicije Bosne i Hercegovine, gdje jedino što nedostaje je da u tom periodu ni Evropska unija nije bila baš nešto puno angažovana.
Vijeće naroda Republike Srpske razmatraće 16. novembra veto kluba Bošnjaka na rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske. Stotinjak studenata Banja Lučkog univerziteta danas je ušlo u zgradu rektorata kako bi iznijeli svoje zahtjeve.
Konkretno, mi imamo 20 i nešto zahtjeva koji se tiču izvođenja nastava, kvaliteta nastave, uslova za izbor i zvanje profesora prava studenata, zlostavljanja studenata, nasilja na studentima.
Pući Demon optužio Madrid za planiranje nasilja. Predsjednici Južne Koreje i SAD-a Moon Jae-in i Donald Trump složili se danas da je potrebno izvršiti maksimalan pritisak i nametnuti sankcije Sjevernoj Koreji. Vrijeme sutra oblačno sa slabim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlasnik Agrokora Ivica Todorić, koji se sumnjiči za milionske pronevjere u ovom koncernu, predao se danas policiji u Londonu. Hrvatska je direktno poslala Velikoj Britaniji službeni europski nalog koji se odnosi na Todorića. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Hrvatska policija potvrdila je da se bjegunac od pravde Ivica Todorić u pratnji svojih britanskih odvjetnika jutros u Londonu predao tamošnjoj policiji. Kako stoji u priopćenju, hrvatska policija zaprimila je obavijest da je Ivica Todorić, rođen 51. u 9:04 po lokalnom vremenu, pozvan u Charing Cross Police Station u Londonu, gdje je i uhićen temeljem Europskog uhidbenog naloga, kojeg je po nalogu Županijskog državnog odvjetništva Zagreb raspisala hrvatska policija. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da je dobio tu informaciju.
Sve je to sukladno Europskom uhidbenom nalogu koje je izdalo Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Hrvatska policija, i sada slijedi uobičajena procedura.
Novinar je zanimalo kada premijer očekuje da bi se Todorić mogao pojaviti u Hrvatskoj.
Postoji uobičajen slijed sukladno zakonu kojeg smo usvojili o suradnji, međunarodnoj suradnji u kazneno-pravnim stvarima između članica Europske unije. On ima prava kao okrivljenik u ovom slučaju, vjerujem da će ih sigurno koristiti, zato ne želim špekulirati uopće o bilo kakvim vremenskim okvirima.
Todorić će na svaki način nastojati izbjeći izručenje Hrvatskoj, gdje ga zajedno sa 14 suradnika čeka suđenje za pljačku Agrokora teško preko milijardu eura. Tokom dana on će biti doveden pred suca. Mediji prenose izjave osoba bliskih Todoriću kako on očekuje da će ga britanska policija pustiti na slobodu uz jamčevinu, i više nego vjerojatno da će se on na svaki način protiviti izručenju Hrvatskoj s tezom da u Hrvatskoj ne bi imao fer i pravično suđenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Visoki predstavnik Valentin Incko danas će u Njujorku za nešto manje od sat vremena podnijeti izvještaj generalnom sekretaru UN-a o stanju provedbe mira u Bosni i Hercegovini. Kako se navodi u ovom dokumentu, godinu dana uoči izbora, BH politički čelnici već su preusmjerili svoj fokus od ekonomskih reformi prema nacionalističkim pitanjima koja izazivaju podjele, pripremila Dženana Halimović.
Tempo reformi je usporena, politička klima takva da su se pozicije političkih partija polarizirale oko nekoliko spornih pitanja. U okviru preuranjene predizborne kampanje, stav je ovo koji se provlači kroz izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, upućen Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Ekonomske reforme trpe, ocijenio je Incko, mada se kao pozitivan pomak navodi sastavljanje odgovora na upitnik Europske komisije, ali i potpisivanje sporazuma o trgovinskoj zajednici. Međutim, napretka nema ni po pitanju izmjena izbornog zakona, a prisutni su i problemi koji se tiču korupcije i nepoštivanja vladavine prava. Sve su ove primjedbe prilično vjerodostojan pregled aktualnog stanja, ocjenjuje analitičar Adnan Huskić.
U Republici Srpskoj to je ova polarizacija opozicija pozicija, problemi u Narodnoj skupštini, iznuđena ostavka revizora, U federaciji su to pitanja izbornog zakona, nemogućnosti postizanja dogovora kako i na koji način riješiti popunjavanje doma naroda.
Iako se već deceniju iste stvari provlače kroz izvještaj, napretka nema. Ističe nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Mirza Kušljegić.
Prvo ukazuju da su skoro nepromijenjene, pa mogu bi se reći 10 godina. Jer već 10 godina kako je rješenje za stabilizaciju Bosne i Hercegovine definisano u okviru euroatlantske integracije, na tom putu skoro pa ništa nije desilo. Dakle, održavaju realnost strateške pozicije Bosne i Hercegovine, gdje jedino što nedostaje je da u tom periodu ni Evropska unija nije bila baš nešto puno angažovana i ambiciozna da bi ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego čitav region Zapadnog Balkana je brže integrisala.
Imsko navodi i kako je u Republici Srpskoj smanjena učestalost poziva na odcepljenje i raspad Bosne i Hercegovine, što visoki predstavnik pripisuje sankcijama koje su predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku uvele Sjedinjene Američke Države. No to nije u potpunosti zaustavilo njegovu retoriku o poticanju eventualne nezavisnosti Republike Srpske i njenog sjedinjenja sa Srbijom. Također i pojedini hrvatski političari su nastavili da zagovaraju reorganizaciju zemlje po etničkom principu. U izvještaju se pominju i odnosi političkih stranaka unutar Federacije Bosne i Hercegovine, posebno onih između Stranke demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost, koji su prema navodima iz izvještaja prilično zategnuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Skupština Republike Srpske jutros je suspendovala odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za opoziciju je to potvrda kapitulacije politike vladajuće strukture u RS-u, koja po drugi put povlači odluku o ovom referendumu. Prilog Erdoana Katane.
Narodna skupština Republike Srpske u ranim jutarnjim satima usvojila je odluku da se van snage stavlja odluka o raspisivanju republičkog referenduma, koju je donijela 15. jula 2015. godine, kao i sva pravna akta donesena na osnovu navedene odluke. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedena odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
Lideri Saveza za promjene ocijenili su da je odustajanjem od referenduma o sudu i tužilaštvu kapitulirala politika vladajuće većine predvođena SNSD-om Milorada Dodika. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Vladajuća većina je donijela odluku o stavljanju van snage odluke o referendumu. Bezuslovno su ga poništili, to hoće reći da sva priča za javnost kako oni u stvari suspenduju referendum na određeno vrijeme pada u vodu sa tekstom odluke. Pročitajte. Stavljan se van snage odluka o provođenju referenduma i stavlja se van snage odluka o imenovanju komisije.
Lider SDS-a Vukota Govedarica.
Nažalost, juče je predsjednik Republike Srpske pokazao koliko je spreman da od ovog društva pravi jedan društveno primitivni politički ambijent i ja moram da konstatujem da je on zaista juče pokazao jednu posebnu fazu mentalne neuračunjivosti.
Jučerašnje zasjedanje Narodne skupštine u kojoj su u glavnim ulogama bili predsjednik Dodik i poslanici opozicije, prema mišljenju analitičara Velizara Antića, pokazala je nizak stepen parlamentarizma u Republici Srpskoj.
Ovo je stvarno izgubilo svaki smisao. Oni su tu pretvorili u jednu lakrdiju umjesto da su pričali zaista o onome šta je bila tema ove posljednje skupštine, o tome se najmanje pričalo, pričalo su o svemu i svačemu, znači totalno su izašli van teme, a rečnik to je, ja ne znam da li je to uopšte za komentarisanje.
Priča o referendumu o sudu i tužilaštvu za sada je stavljena van snage, međutim u jednom od zaključaka Narodne skupštine kaže se da ga ponovo treba vratiti na dnevni red, čim za to bude postignut konsenzus svih značajnih političkih subjekata sa sjedištem u Republici Srpskoj, u Narodnoj skupštini i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark prokomentarisao je odluku Skupštine RS-a o suspenziji odluke o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH.
Ja bih rekao da je ovo svakako jedan korak u pravom smjeru. Jedan korak koji, ako ništa drugo, ublažava tenzije i to višegodišnje tenzije političke prirode koje smo evo, imali priliku da vidimo kada je riječ o tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine.
as the European Union is concerned, I think the focus.
Što se tiče Evropske unije i generalno pravosuđa, bez obzira na kojoj razini bilo, na razini Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona ili slično, ono što treba biti u fokusu je zapravo nepristrasnost, nezavisnost i učinkovitost rada ovih tijela, kako i unaprijediti.
A tokom zasjedanja Skupštine Republike Srpske, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik za govornicom je predložio izmjenu Ustava Republike Srpske. Zamisao je da do toga dođe prostom većinom i ustavnim referendumom, iako je to nemoguće po odredbama trenutnog Ustava. Prve reakcije prenosi Ojko Veselinović.
Prema novoj ideji Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, ovaj entitet bi trebao krenuti naredne godine u procesu usvajanja i donošenja novog Ustava, koji bi trebao biti skrojen po mjeri Srba. U svojoj ideji planira da zaobiđe redovnu proceduru i Vijeće naroda. Tako predlaže da za promjenu Ustava dobije podršku proste većine u entitetskom parlamentu, pa da se građani izjasni na ustavnom referendumu, nakon čega bi se on proglasio u Skupštini. Nedim Čijević, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da ne može doći do promjene Ustava bez saglasnosti sva tri konstitutivna naroda, ali dodaje da su spremni podržati promjenu ukoliko se ispoštuju zahtjevi Bošnjaka.
Mi ćemo insistirati da se trajno riješi pitanje izučavanja jezika konstitutivnih naroda, pitanju zastupljenosti u institucijama ovog entiteta, pravo na posao, pravo da izvršnu vlast biramo mi koji smo legalni, legitimni predstavnici. Vijeće naroda mora imati ulogu najmanju ruku Doma naroda Federacije. Također treba pojačati poziciju potpredsjednika Republike Srpske. Izbor sudija Ustavnog suda je također diskriminirajući po nas.
Branislav Borenović, lider PDP-a, smatra da Milorad Dodik na ovaj način ponovo u izbornoj godini obećava nešto što ne misli sprovesti kako bi pokupio političke poene, kao što je to do sada radio pričama o brojnim referendumima.
To smo vidjeli mnogo puta i ne vjerujem u njegovu iskrenu namjeru. Ako želi da razgovara o ozbiljnim promjenama Ustava koje su neophodne u određenom dijelu, o tome može da se razgovara isključivo poslije oktobra 2018. godine, to je naš stav.
Bez obzira na Dodikovu ideju o prečici za donošenje novog ustava, prema važećem ustavu Republike Srpske, novi ustav se donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja poslanika te glasovima većine članova Vijeća naroda iz svakog konstitutivnog naroda i reda ostalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Stotinjak studenata Banja Lučkog univerziteta danas je ušlo u zgradu rektorata kako bi iznijeli svoje zahtjeve te dali rok rukovodstvu te visokoškolske ustanove da se do 16 sati pojave u rektoratu. O njihovim zahtjevima govori Ratko Savić, predsjednik Unije studenata Republike Srpske.
Konkretno, mi imamo 20 i nešto zahtjeva koji se tiču izvođenja nastava, kvaliteta nastave, uslova za izbor i zvanje profesora, prava studenata, zlostavljanja studenata, nasilja na studentima. Koliko se ne ispune naši zahtjevi ni danas ni u narednom periodu, sljedeći korak će biti prekidanje i obustava nastave na cijelom univerzitetu. Danas ovdje sa nama su predstavnici studentskih organizacija, a sljedeći korak će biti masovno okupljanje svih studenata na svim fakultetima i blokada rada univerziteta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Dug federalne vlade prema poljoprivrednicima iznosi najmanje 20 miliona maraka.
Poljoprivredni proizvođači gase svoje proizvodnje, odlaze u inostranstvo, ostajemo tu bez proizvodnje i bez radne snage, ostane pusta država.
Čak 75% kredita koje su stanovnici Bosne i Hercegovine podigli u prvih 8 mjeseci ove godine su nenamjenski ili potrošački.
Koliki je organ dug, koliko se pokriva.
Živim preko kredita. Sve što kupujem, kupujem na kredit.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U Rusiji su aktivisti za ljudska prava objavili prvu pobjedu nad homofobom. Riječ je o ruskom multimilioneru koji je na svojim prodavnicama prehrambene robe stavljao natpise "Ne uslužujemo pedere". Vlast je nakon mnogo žalbi građana i aktivista zatražila od vlasnika da ukloni uvredljive natpise. Pripremila Branka Mihajlović.
German Sterligov, zagonetni multimilioner, vlasnik lanca Bread and Salt, Hleb i so, napisao je na svom nalogu na ruskoj socijalnoj mreži ove sedmice da prodaje 6 prodavnica u Moskvi zbog pritiska vlasti. Moskovska gradska policija je naime u pismu 30. oktobra zatražila od Sterligova da ukloni natpis iz jedne od svojih prodavnica, dok su gradski tužioci u obaveštenju od 27. oktobra izjavili da istražuju da li je ta ista prodavnica kršila zakone koji štite decu od štetnih informacija. Sterligov je saopštio da je kao ustupak vlastima promenio natpis umjesto "nije dozvoljeno pederima" u "nije dozvoljeno sodomistima". Sterligov, koji sebe predstavlja kao pobožnog ruskog pravoslavnog hrišćanina i branitelja tradicionalnih vrednosti, učinio je homofobiju centralnim ideološkim principom lanca prodavnica u kojima prodaje prirodnu hranu i druge proizvode ruskih seljaka. Natpisi na prodavnicama su naljutili stanovnike u nekoliko ruskih gradova koji su tražili da se one uklone, na što su vlasti prethodno samo slegale ramenima. U avgustu je policija u gradu Permu u Uralu odbila da pokrene istragu o prodavnici hleba i soli, rekavši da su reči pomenute u natpisu "pedere" i "pederastija" naučni termini.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu je održana prezentacija programa finansiranja zelene ekonomije u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini. Radi se o kreditnoj liniji Evropske banke od 85 miliona eura pomoći za Zapadni Balkan. Od toga iznosa za Bosnu i Hercegovinu je namijenjeno 17 miliona eura, informiše Milado Bradović.
Kreditna linija Evropske banke osigurava sredstva za ulaganja u državama Zapadnog Balkana u domenu zelene ekonomije, i to u stambenom sektoru. Program se realizuje putem takozvanog GEF programa, odnosno instrumenata finansiranja u domenu zelene ekonomije. Direktor Evropske banke u BiH, Ian Brown.
Mi smo ovdje jutros da damo finansijsku pomoć, odnosno 85 miliona eura za kreditiranje stambenog sektora.
I sad ova sredstva sve skupa zajedno od Evropske banke za obnovu i razvoj, Austrijskog ministarstva financija i Evropske unije objedinjena su kako bi finansirali poboljšanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru.
Šef delegacije Evropske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark, kaže da je Evropska unija obezbijedila 30 miliona eura.
Kroz ovaj program će se omogućiti pojedinačnim domaćinstvima u Bosni i Hercegovini, ali jednako tako i malim poslovnim subjektima, školama, ambulantama, objektima javne uprave, da kroz ulaganja unaprijede energetsku efikasnost.
Ministarstvo financija Austrije također pruža podršku iznosu od 3,5 milijuna eura. Direktor Leander Treppel smatra da je ovo veoma bitan program za Bosnu i Hercegovinu.
Jer će pomoći Bosni i Hercegovini da transformišete svoj sektor stambeni u zeleni sektor, takozvani. A pozitivna stvar što se tiče, znači, učinkovitog energetskog prilagođavanja u stambene objekte, u stambene jedinice i stambeni sektor, je zato što oni sami sebe u stvari finansiraju.
Za Radio Slobodna Evropa, pa i Sarajeva, Milado Bradović.
Dug federalne vlade prema poljoprivrednicima iznosi najmanje 20 miliona maraka, zbog čega se većina nalazi u veoma teškoj situaciji. Ovo je bila tema o kojoj je razgovarano na sjednici Udruženja poljoprivrednika Federacije u Travniku, a zaključeno je da su, ukoliko ne bude izmirenja dugova, poljoprivrednici spremni i na proteste. Marija Augustinović.
Poljoprivrednici u Federaciji BiH suočavaju se sa istim problemima već 20 godina. Stočar Ermin Velagić iz Bužima kaže da se zbog nebrige federalne vlasti broj poljoprivrednika svake godine smanjuje, a farme ostaju puste.
Oni izdvajaju neki 65 miliona, što je to 2,3% budžeta. Jasno nam je zakon rekao svima da je to izdvajanje za poljoprivredu 3-6%. Poljoprivredni proizvođači gase svoje proizvodnje, odlaze u inostranstvo, ostajemo tu bez proizvodnje i bez radne snage, ostaje nam pusta država.
Osim povećanja izdvajanja za poljoprivredu iz federalnog budžeta za narednu godinu, poljoprivrednici traže i izmirenje dosadašnjeg duga koji se procjenjuje na više od 20 miliona maraka. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije, Nedžad Bićo, ističe da vlada Federacije mora ispoštovati zaključak federalnog parlamenta da taj dug izmiri iz sredstava koje je dobila od ruskog klirinškog duga.
Evo, novac je došao i prošao, a poljoprivrednica ništa nije desilo, znači ništa nije marke jedne uplati. Mi ćemo sad pisati parlamentu, na kraju krajeva bit će protest.
Poljoprivrednici iz svih kantona u Federaciji BiH tvrde da su jedinstveni u svojim zahtjevima. Nakon upućivanja pisma predstavnicima federalne vlasti, kao naredni korak najavljuju dolazak u Sarajevo. Mujo Garanović iz Udruženja poljoprivrednika Zeničko-Dobojskog kantona.
Poruka vlasti, ona nije od danas,
ona se šalje zadnjih 20 godina. Poruka je, nemojte se, molim vas, baviti poljoprivredom, nama je to mnogo jednostavnije, a to što naši građani jedu, to je sasvim svejedno, nebitno je to nikome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Čak 75% kredita koji su stanovnici Bosne i Hercegovine podigli u prvih 8 mjeseci ove godine su nenamjenski ili potrošački prema podacima Centralne banke BiH. To pokazuje da se građani ove zemlje zadužuju kako bi preživjeli s obzirom na sve veći porast cijena. Tema Ivane Bilić.
Od 4,3 milijuna eura koliko su se građani zadužili za prvih 8 mjeseci ove godine, više od 3 milijuna spada u kategoriju potrošačkih ili nenamjenskih kredita, podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Za potrošačku korpu koja za četveročlanu obitelj iznosi otprilike 900 eura, potrebne su dvije prosječne plaće ili čak 4 mirovine. Građani svojim mjesečnim primanjima ne mogu si osigurati osnovne stvari za život i zbog toga se sve više zadužuju, upozorava Dženan Kulović, ekonomski analitičar.
Jedan od razloga zbog kojih se građani odlučuju na podizanje kredita je upravo isključivi razlog što ne mogu svojim primanjima, bilo da se radi o penzionerima, zaposlenicima i tako dalje, ili čak nezaposleni, pokriti upravo barem te esencijalne troškove života.
Nezaposleni, ali i oni koji rade, a imaju prosječnu plaću od oko 400 eura, muku muče da prežive mjesec, a život na kredit postaje trend, dodaje Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Svi mi polako ulazimo u to što je dužničko ropstvo, dakle uzimamo nenamjenske kredite da bi preživjeli, pa kroz dva mjeseca opet moramo uzeti kredit dijelom da bi vraćali ovaj prvi, dijelom da bi opet preživljavali i tako se vrtimo u začaranom krugu.
Pitali smo građane Sarajeva kako preživljavaju od prvog do prvog u mjesecu i jesu li kreditno opterećeni ili razmišljaju da uzmu kredit kako bi prehranili svoju obitelj, govore Pašo Imamović, Arijana Bešić i Remza Burek.
Penzija 325 maraka, koliko je i organ dug, toliko svi pokriva.
Živim preko kredita, sve što kupujem, kupujem na kredit. Radim za platu od 700 maraka u državnim institucijama.
Penzioneri na rubu gladi, eto šta da kažem.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Demobilisani borci iz Srebrenice i Odžaka organizovali su marš mira Srebrenica Odžak Vukovar. Iz memorijalnog centra Potočari danas je 20 učesnika krenulo na maraton dug 340 km. Tokom pješačenja njima će se im priključiti još 30 učesnika iz gradova kroz koje budu prolazili maratonci, informiše Sadik Salimović.
Zulfo Salihović je jedan od organizatora marša.
Ideja se pojavila kao moralna obaveza nas preživjelih marša smrti 1995. godine i žrtava genocida iz razloga toga što već nekoliko godina nama na obilježavanje godišnjice genocida ovdje u Potočare dolaze ljudi iz Vukovara koji učestvuju u ultrabiciklističkom maratonu i u maršu mira Nezluk Potočari.
Blaž Kovačević iz Odžaka bio je učesnik ranijih maratona Vukovar-Srebrenica.
I s obzirom na ove tragedije koje se desile u Vukovaru i Srebrenici, mi smo posjećivali jedan i drugi grad. Onda smo došli na ideju da povežemo ta dva grada.
Muhizin Omerović je jula 1995. godine prešao šumama do slobodne teritorije i svaki put učestvuje na maršu mira.
Spremao sam i namjeravam, znači, prepešašiti čitav put zajedno sa ostalom ekipom. Svako normalan, znači, koji zna ono što se desilo, a danas cijeli svijet zna što se desilo u Srebrenici i u Vukovaru, bi trebalo da posjeti ta mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U posljednjih 8 godina u Mostaru je na komunalne usluge potrošeno oko 67 milijuna maraka javnog novca na netransparentan i nelegalan način, saopštili su danas predstavnici mreže nevladinih organizacija Naše društvo. Oni su najavili i mogućnost podnošenja krivičnih prijava protiv osoba koje smatraju odgovornim za to, pratio Mirsad Behram.
Kako se troši novac u oblasti zajedničke komunalne potrošnje koja se finansira iz gradskog budžeta, suština je pitanja koja je mreža nevladinih organizacija iz Mostara pod nazivom Naše društvo postavljala u pismenoj formi nadležnim odjelima gradske uprave, gradonačelniku i javnim preduzećima iz te oblasti. Koja su to pitanja na današnjoj preskonferenciji objasnio je Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević.
Pitanja su bila o zajedničkoj komunalnoj potrošnji, dakle koji je to budžet, također smo postavili pitanjima o ugovorima, dakle
između grada i javnih preduzeća koji također ne postoje. Pitali smo o broju radnika koji su zaposleni, dakle, u ovim preduzećima. Također nismo dobili odgovor.
Nakon čekanja od više mjeseci, pisanja žalbi Uredu ombudsmena te kantonalnoj i federalnoj inspekciji, neki odgovori su ipak stigli, a kako je rekao čelnik udruge za zaštitu potrošača Futura Marin Bago, bolje bi bilo da nisu, jer se pokazalo da u Mostaru ništa ne funkcionira.
Recimo, prvi odgovor je bio da nema programa zajedničke komunalne potrošnje, da se radi po starom komunalnom programu što je donesen 2016. To nije moguće, niti je normalno. Dakle, ne možete vi kopati istu rupu, ne možete postaviti isto drvo, ne možete opet renovirati neko dječje igralište ili tako dalje.
Iz mreže Naše društvo su najavili novi set pitanja vlastima, Marin Bago.
Ako ovo ne dobijemo do nove godine, mi ćemo jednostavno podignuti krivične prijave protiv 4 čovjeka koji potpisuju svaki papir. A oni u zadnjih 8 godina, ti potpisani papiri iznose 67 milijuna maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U selu Oraš je Planje kod Tešnja. Stari mještani odbijaju da na molitve idu u novu džamiju. Oni sami plaćaju vjerskog službenika, a vjerske obrede obavljaju u staroj džami. Zbog čega, čućemo od Anisa Grbešića.
U staru džamiju na molitvu i danas dolazi 81-godišnji Bajro Hadžić, koji je učestvovao u njenoj izgradnji.
Oni se nju čeli, planirali zatvoriti, a ne da džemat vidiš, ne da zatvoriti. Sve plaćamo hođu, svake džume ga plaćamo.
Šaban Mujčinović.
Mene svake godine po 2 ili možda po 3 petka sleduje, po 150 maraka. Imam 140 tamo članarni, imam teravije, imam bajrame i kad se sabere, bolje mi je tamo ići, ali nećemo odustati dok je god, moram.
Stara džamija u Orašje Planjama nalazi se na mjestu gdje je bio još stariji vjerski objekat sagrađen od drveta, govore Safet Hadžić i Muhamed Ćorić.
Džamija naša stara je se ovdje radila 1935. godine i ova džamija ona je se radila 71. godine.
Ja nisam rad da idem od ove džamije i hoću da uzim ovoj džamiji.
Rješenje koje je sada na snazi, po kojem su mještani obavezni da sami plaćaju vjerskog službenika, doneseno je na sastanku sa muftistvom Zeničko-Dobojskog kantona. Stanovnici Orašje Planja najavljuju da će zatražiti pomoć rijaseta Islamske zajednice u Sarajevu. Hamdo Mahalbašić.
Nećemo odustati nikada, ali ćemo tražiti još dalje prava pokuša svoja. Ićemo do Sarajeva, ne, jer više to, znaš, ide u krajstvo godinama, tako već traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U Sarajevu će se od 25. do 29. novembra održati prvi sajam izdavača i nakladnika. Sajmom se žele, kako prenosi Ivan Katavić, stvoriti uslovi za ponovni razvoj i jačanje kulture čitanja.
Prvi sajam izdavača nakladnika ugostit će brojne autore, književne kritičare, profesore, novinare i druge kulturne djelatnike. Organizator sajma je Zajednica izdavača nakladnika Bosne i Hercegovine, koji izdaju 80% knjiga na tržištu Bosne i Hercegovine. Damir Uzunović, direktor izdavačke kuće Bajbuk.
Radili smo učenje na programskom sadržaju, mogu vas obradovati da je taj sadržaj isključivo namijenjen za privlačenje čitalačke publike, da vraćanje dostojanstva knjigama i autorima bit će predstavljeno. Puno autora, bit će razgovor o novim izdanjima, bit će predstavljena nova produkcija, odnosno BH izdavača koji budu izlagali pored nas 7, tu će izlagati još 4 druga izdavača iz Bosne i Hercegovine.
Dragan Marković, predsjednik Skupštine Zajednice izdavača nakladnika Bosne i Hercegovine.
Knjižni projekata nikad nije odveć, tako da i ovaj projekat ja vidim kao projekat koji nije usmjeren na negiranje bilo kakvog postojećeg projekta, nego je ovo projekt za knjigu, za autore, znači ja bih rekao za izdavače naravno.
Podršku projektu dalo je Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo. Ministar Mirvat Kurić najavio je izdvajanje više sredstava za izdavaštvo u idućoj godini.
Mislim da smo na dobrom putu jer smo sad u 2018. godini obezbijedili po prvi put 150.000 kompetibilnih maraka samo za izdavaštvo. Što znači da želimo da ulažemo u izdavaštvo, da želimo da jačamo knjige i na taj način da ojačamo našim sarajevskim izdavačima da bi bili konkurentni, da bi bolje stvarali i da bi olakšali i našim piscima.
Počasni gost sajma je Zajednica hrvatskih nakladnika koji će predstaviti vodeće hrvatske izdavače i pisce. U sklopu sajma također će se održati prodajna izložba stripa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I za kraj informacija o vremenu, sutra oblačno sa slabim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karadković.